بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان الدين عزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmatul Islam, nikmatus sunnah, nikmah talabul ilm syar'i, nikmah kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jal, dan juga nikmah bisa bermajlis di masjid ini, di markis ini, berjumpa kembali dengan para ikhwah yang mulia di tempat ini. Mudah-mudahan majelis yang kita adakan pada kesempatan sore hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis mubarak, majelis yang menebarkan kebaikan, majelis yang dinilai sebagai amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Khonafidina azakumullah, di antara sifat seorang mukmin yang jujur keimanan dia kepada Allah Azza wa Jal, keimanan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini merupakan sifatnya seseorang yang betul-betul jujur di dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, sifatnya seorang sunni. Bahkan ini merupakan sebab kesempurnaan seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jal, ialah annahu yaduru ma'al haqqi haitsu dara, bahwasanya dia sang muslim selalu bersama dengan kebenaran, berputar bersama dengan al-haq dimanapun al-haq itu berada, dimanapun al-haq itu berputar. Al-haq di sini ialah yang datang dari Allah Azza wa Jal, yang disampaikan, diajarkan, dibimbingkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dipraktekkan, yang didakwahkan oleh salafun salih, rahimahumullahu ta'ala, yang termaktub dalam kitabullah, termaktub dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan penjelasan uraian dan pemahaman salafun salih. Seorang mukmin yang jujur, yang shadiq, seorang yang betul-betul dinyatakan di atas sunnah, sifat dasar mereka ialah yaduru ma'al haqqi haitsu dara. Dia akan senantiasa mengikuti al-haq bersama dengan al-haq dimanapun dia berada. Selalu di bawah naungan Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Selalu berpijak pada bimbingan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, salah seorang ulama sunnah dari Syam, pernah menegaskan, naduru ma'as sunnati haithu darat. Kita berputar, kita bersama dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan-bimbingan Rasul dimanapun dia berada. Selalu bersama dengan sunnah al-haq dalam semua aspek kehidupan kita. Ikhwanu fillah azzakumullah, sesungguhnya sifat ini merupakan fitrah dasar masing-masing insan, masing-masing hamba Allah yang diciptakan di muka bumi ini. Fitrah kita sebagai Bani Adam ialah selalu mencari kebenaran, selalu mencintai kebenaran, selalu mengharapkan kebenaran. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan, wal qalbu, yang namanya kalbu kita, yang namanya hati kita, khuliqa, dia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu. Dia mencintai kebenaran, dia menginginkan kebenaran dan mencari kebenaran. Beliau juga mengatakan, fa'inal haqqa mahbubun fil fitrah wa huwa ahabbu ilaiha wa ajallu fiha. Yang namanya al-haq, yang namanya kebenaran, dicintai secara fitrah Bani Adam. Al-haq itu lebih dia cintai, lebih agung, lebih mulia bagi dia, lebih lezat bagi dia dibandingkan dengan perkara batil yang tidak ada hakikatnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya di Ar-Rum ayat yang ke-30, menjelaskan tentang fitrahnya Bani Adam, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Yani ini adalah fitrahnya Allah, yang Allah berikan fitrah itu kepada umat manusia. Allah jadikan umat manusia memiliki fitrah tersebut. Di antara fitrah tadi ialah mahabbatul haqqi wa iradatuh, kecintaan kepada kebenaran dan menghendaki kebenaran. Semua insan, semua Bani Adam terlahirkan di atas fitrah ini. Satu sisi fitrahnya kita. Sisi yang lain itu merupakan bimbingan syariat. Sisi yang lain itu merupakan sifatnya seorang mukmin. Sisi yang lain itu merupakan sebab kesempurnaan seorang mukmin dalam beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menegaskan, fa innal kamal al-insani madaruhu ala aslain. Sesungguhnya kesempurnaan seorang insan, kesempurnaan seorang hamba, itu sumbernya pada dua prinsip, dua dasar. Yang pertama ialah ma'rifatul haqqi minal batil. Dia mengenali al-haq dari yang batil. Dia tahu ini yang hak, ini yang batil. Dan yang kedua ialah wa itharuhu alaihi. Dan dia lebih mengedepankan, lebih memilih al-haq daripada al-batil. Ini madaru gamalih, sumber kesempurnaan seorang insan, seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jal. Ketika dia mengenali, mengilmui, mengetahui kebenaran al-haq, dia juga mengetahui perkara yang batil untuk dia jauhi. Dan dia lebih mengedepankan, lebih mendahulukan, lebih menerima al-haq daripada al-batil. Maka semakin sempurna ilmu dia tentang kebenaran, semakin sempurna pula keadaan dia di sisi Allah. Semakin dia mencintai kebenaran, semakin lebih mengedepankan kebenaran, semakin mengejar kebenaran, maka semakin mulia, semakin sempurna dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga umat manusia dalam bab ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar pengetahuan dia tentang al-haq, sesuai dengan kadar cinta dia kepada al-haq, sesuai dengan kadar dia lebih mendahulukan al-haq atas al-batil. Barakallahu fikum. Ikhwanuddin azakumullah. Upaya untuk supaya seorang muslim, seorang sunni, dikatakan yadurum al-haqi haithu dara, dia berputar bersama dengan al-haq dimanapun dia berada. Ada beberapa upaya yang harus dia lakukan, dia kerjakan supaya mendapatkan sifat tersebut. Dan masing-masing upaya ini barakallahu fikum teranggap sebagai sebuah prinsip dari prinsip-prinsip seorang muslim, seorang sunni terkait dengan al-haq tadi. Yang pertama ialah ittiba'ul haq. Dia senantiasa mengikuti kebenaran. Ittiba'. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah menyatakan ittabi'u, ikuti oleh kalian, ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan dari Rabb kalian kepada kalian, wahyu Allah Azza wa Jal. Al-haq, ikuti wahyu Allah Azza wa Jal, ikuti bimbingan Allah Azza wa Jal. Maknanya ikutilah al-haq, jangan mengikuti yang lain dan menjadikan dia sebagai wali-wali. Amat sedikit kamu mau ingat perintah langsung dari Allah Azza wa Jal dengan lafaz ittiba, ittabi'u. Jika lu mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, di Al-An'am Allah menegaskan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus, kata Allah. Siratal mustaqim, itu al-haq, jalannya Allah, para anbiya wal mursalin, jalannya salafun salihin, sabilul haq, jalan yang benar. Allah mengatakan fattabi'u, ikutilah ia. Ikuti jalan yang lurus ini, ikuti jalan kebenaran ini. Wala tattabi'u subul, dan kamu jangan mengikuti subul, bid'ah-bid'ah, syubhat-syubhat, jalan-jalan setan, jangan diikuti. Sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Perintah untuk ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah, itu merupakan ittiba'ul haq. bukti kecintaan seseorang kepada Allah Azza wa Jal, dan upaya untuk meraih maghfirah dari Allah Azza wa Jal, upaya untuk meraih mahabbah kecintaan Allah Azza wa Jal, dengan cara ittiba'ur rasul, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran. Ketika kita termasuk muttabi'us sunnah, ittiba'us sunnah, berarti kita bersama dengan sunnah, bersama dengan al-haq, dimanapun dia berada. Diikuti. Dalam perkara akidah, dalam perkara dakwah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dalam perkara adab, dalam perkara muamalah, dalam kesan kita, diikuti yang namanya bimbingan sunnah, bimbingan al-haq. Ini prinsip. Prinsipnya ahlu sunnah, ittiba', syiarnya ahlu sunnah, ittiba'. Kalau syiarnya ashabul ahwa'i wal bid'ah, itu ibtida', membuat perkara bid'ah. Yang kedua ialah takdimul haq. Senantiasa mendahulukan kebenaran di atas siapapun dan apapun. Mendahulukan kebenaran di atas siapapun dan apapun. Mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas apapun dan siapapun. Mendahulukan bimbingan Quran dan Sunnah di atas apapun dan siapapun. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wattaqullah, innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Itu maknanya, diperintahkan untuk mendahulukan Allah dan Rasulnya atas yang lain. Tidak boleh mendahulukan selain Allah dan Rasulnya atas dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan, ketika menjelaskan tentang ayat di atas, menukil ucapan sebagian salaf ketika memaknakan kalimat la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, maknanya ialah ay la taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Kalian jangan berucap, jangan menyampaikan sesuatu hingga Allah dan Rasulnya yang menyampaikannya, yang mengucapkannya. Wa la taf'alu hatta ya'mura. Kalian jangan mengerjakan apapun hingga Allah dan Rasulnya memerintahkan. Jadi, ketika pertabrakan antara bimbingan Allah dan Rasulnya dengan akal kita, jangan dahulukan akal. Ketika pertentangan antara Allah dan Rasulnya dengan perasaan kita, jangan mendahulukan perasaan. Ketika pertabrakan bimbingan Allah dan Rasulnya dengan ustaz kita, dengan mahat kita, dengan yang lain-lainnya, jangan mendahulukan siapapun dan apapun di atas Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas seorang muslim, seorang mukmin, untuk lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas akal pikirannya, perasaan dia, apapun dan siapapun. Ini prinsip. Prinsip sekaligus sifatnya seorang mukmin, sekaligus sebagai upaya supaya dia dikatakan yaduru ma'al haqqi haitsu dara. Ini yang kedua, taqdimul haqq. Ini semua adalah prinsipnya ahlus sunnah. Dan yang menyelisihi dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kalau haula ada yang mengedepankan akal pikirannya, ahli kalam, ahli filsafat, aqlaniyun, akalnya dulu, baru Allah dan Rasul. Ada yang mendahulukan perasaannya, nalurinya, kaum sufia. Ada yang mendahulukan kelompoknya, golongannya, ustadznya, gurunya. Ini hizbiyun, asabiyun, yang terkena virus-virus asabiyah, fanatisme. Ahlussunnah la, mendahulukan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas apapun dan siapapun. Ini ahlussunnah. Taqdimul haq. Taqdimul haq. Yang ketiga ialah ta'allumul haqqi wal 'amalu bih. Mempelajari al-haq dan mengamalkannya. Ini jelas. Dalam bab ini semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang perintah, anjuran, fadilah, fadilah, keutamaan, keutamaan mencari ilmu, talabul ilmi, ini yang dimaukan ya ikhwan. Ilmu syar'i, al-haq itu sendiri. Bagaimana mungkin kita akan bisa ittiba'ul haq? Bagaimana mungkin kita bisa taqdimul haq kalau tidak pernah ngerti apa al-haq itu? Kalau enggak pernah paham bagaimana rincian-rincian detailnya al-haq itu? Maka wajib untuk mempelajarinya. Semua ayat, semua hadis yang menerangkan keutamaan belajar itu belajar kebenaran al-haq, ilmu syar'i, al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Yang namanya ilmu diamalkan. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan, yang menganjurkan tentang amal saleh, bertakwa kepada Allah, mentaati Allah, kerjakan perintah, jauhi larangan. Itu semua sebagai upaya untuk al-amalu bil haq, mengamalkan al-haq tadi. Diwujudkan dalam kesehariannya, pada akidahnya, al-haq, pada ibadah dia, amaliyah dia, bil haq. Dalam semua kehidupan dia, diamalkan al-haq tersebut. Ini pasti. Ta'allumuhu wal'amalu bihi. Yang berikutnya ialah tamassuku bih. Berpegang teguh selalu dengan al-haq ini. Al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Jaminan keselamatan dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nabi kita Muhammad SAW menegaskan dalam sabda beliau yang ini merupakan wasiat-wasiat akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa dimasukkan dalam kategori wasiat terakhir Rasul 100 hari sebelum wafatnya beliau, dikarenakan disampaikan oleh beliau ketika haji wada. Beliau mengatakan dalam sabdanya, datang dari banyak sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa lafaz dan periwayatan. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat sepeninggalku selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullahi wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku, itulah al-haq, itulah kebenaran. Tamassuk bil haq, tamassuk bil kitabi wa sunnah, sebab orang selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan. Sekaligus itu prinsip. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian hendaklah berpegang teguh dengan tali Allah. Hablullah dimaknakan dengan Islam, dimaknakan dengan Tauhid, dimaknakan dengan Al-Kitab Sunnah. Semuanya sama makna ya kawan. Al-Haq itu sendiri. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan kebenaran ini, dengan Islam, dengan Tauhid, dengan Kitabullah dan Sunnah. Jami'an, dalam keadaan engkau bersatu di atasnya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Perintah untuk bersatu, perintah untuk tamassuk bil haq, perintah untuk bersatu di atas al haq, dan larangan berpecah belah memisahkan diri dari al haq. Ini perintah ilahi, wasiat Allah Azza wa Jal. Bahkan dikatakan oleh para ulama, wasiat ini perkara yang disepakati oleh seluruh anbiya wal mursalin. Ini merupakan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan wasiat salafun salih. Wasiat untuk tamassuk bil haq. Wasiat untuk bersatu di atas al-haq. Larangan berpecah belah dari al-haq. Ini prinsip. Semua adalah perkara prinsip. Dan semua tadi upaya supaya kita naduru ma'al haqqi haitsu dara. Sifat yang sangat mulia dari seorang muslim, seorang mukmin barakallahu fikum, ciri khasnya ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi ialah tahkimul haq. Menjadikan al-haq itu sebagai hakim, berhukum kepada al-haq. Al-haq lah yang memutuskan perkara kita. Kita dinyatakan salah, dinyatakan benar kalau sesuai dengan al-haq. Ma wafaqal haqqa fahuwa sawab, wa ma khalafahu fahuwa batil. Yang sesuai, yang sepakat dengan al-haq itulah yang benar, yang menyelisihinya itulah yang batil. Jadi hakim kita yang memutuskan semua perkara kita. Allah menegaskan dalam firman-Nya, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, sungguh demi Rabbmu mereka belum beriman. Katanya para mufassirin, yang dinafikan, yang ditiadakan keabsahan iman, bukan kesempurnaan iman. Artinya menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara kita, itu merupakan syarat sahnya keimanan. Sungguh demi Rabbmu mereka belum beriman, tidak beriman, hingga menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara mereka. Lalu mereka tidak mendapati rasa berat dalam jiwa mereka dan pasrah sepenuhnya dengan apa yang kamu putuskan. Ini sifatnya seorang mukmin, tahkimul haq, at-taslimu lil haq, menjadikan al-haq itu sebagai hakim dia, dia tunduk, dia patuh, dia pasrah dengan keputusan al-haq yang disebutkan dalam Al-Kitab As-Sunnah. Barakallahu. Ini juga prinsip. Yang berikutnya lagi ialah ta'zimul haq. Mengagungkan kebenaran. Kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing, di sanubari kita masing-masing, ta'zimul haq, selalu mengagungkan, memuliakan kebenaran Al-Kitab Was-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini lebih kita muliakan, lebih kita agungkan dari semua yang agung dan siapa yang agung. Ta'zimul haq. Barakallahu fikum. Orang tua kita adalah orang tua yang sangat kita muliakan, sangat kita hormati, kita berbakti kepada beliau sepenuh hati dengan bimbingan syariat. Tapi ketika orang tua itu barakallahu fikum memerintahkan kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang mukhalafatul haq, menyelisihi kebenaran, kita harus mengedepankan al-haq, menolak perintah orang tua tadi. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk syirik kepada aku yang kamu enggak punya ilmunya, fala tuti'huma, kamu jangan taati orang tua itu. Kamu lebih mengagungkan tauhid, mengagungkan ibadah, mengagungkan sunnah, mengagungkan al-haq daripada orang tua. Kita mengatakan al-walidani mahbubun ilayya, mahbubani ilayna, wal haq wa habbu ilayna wa a'zam. Kedua orang tua itu orang yang paling kita cintai, paling kita muliakan, tapi al haq lebih kita agungkan, lebih kita muliakan. Itu prinsip. Kita mendapati ustadz kita, syekh kita, alim kita, da'i kita ternyata berseberangan, menyelisihi al-haq. Wajib atas masing-masing kita untuk lebih mengagungkan al-haq tadi. Kita mengatakan alimuna, syekhuna, ustadzuna, muallimuna, habibuna. Mereka adalah orang yang kita cintai, habibnya kita. Bukan dari habib ikhwan ya. Dengan makna yang aslinya, habibnya kita, yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita hormati. Tetapi yang namanya al-haq a'zam ilaina, al-haq itu lebih agung bagi kita, lebih mulia bagi kita, lebih afdal bagi kita, lebih kita cintai daripada semua tadi. Ini prinsip. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah mengucapkan kata-kata yang semacam itu terkait dengan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam sebuah kasus permasalahan yang beliau memandang beliau kurang sesuai dengan kebenaran. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan Syekhul Islam habibuna wal haqqu ahabbu ilaina. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah orang yang sangat kita cintai, sangat kita muliakan, sangat kita hormati, tapi al-haq itu lebih kita cintai, lebih kita muliakan, lebih kita hormati, lebih kita agungkan. Ta'zimul haq, tanamkan dalam jiwa antum prinsip yang seperti ini, baru kamu dikatakan yaduru mal haqqi haitsu dara, sehingga al-haq itu segala-galanya, yang lebih kamu hormati, yang lebih kamu cintai, yang lebih kamu agungkan, lebih kamu muliakan, lebih kamu dahulukan, kamu berpegang teguh dengannya, mengilmuinya, mengamalkannya, mengikutinya. Barakallahu. Ini poin-poin, ini prinsipnya. Semua adalah prinsip, prinsipnya harus sunnah. Semua itu merupakan sifatnya seorang muslim, sifatnya seorang mukmin, sifatnya seorang sunni. Poin-poin tadi merupakan mumayyizat salafi, hal-hal yang membedakan salafiyin al-sunnah dengan hizbiyin mubtadi'ah. Poin-poin tadi maka wajib ada pada antum. Ketika poin-poin tadi ada pada antum, antum akan terbebas, terlepas dari berbagai macam penyakit-penyakit kekronis yang membahayakan, yang mematikan bukan fisiknya kamu, yang mematikan akidah kamu, mematikan manhaj kamu, mematikan agama kamu. Kalau semua tidak ada pada antum, antum akan terbebaskan dari penyakit asabiyah, fanatisme. Entah fanatisme golongan, fanatisme kelompok, fanatisme kesukuan, fanatisme markas, fanatisme ma'had, fanatisme orang, entah orang tua, atau ke ustadz, atau ke teman, atau ke sahabat, akan hilang. Tidak akan terjangkit di penyakit ini, dikarenakan yang ada dalam hati kamu, dalam sanubari kamu, dalam jiwa raga kamu, al-haq. Lewat hizbiyah, lewat asabiyah, lewat, tidak laku. Antum akan terselamatkan dari penyakit at-taqlidul a'ma, taklid buta kepada seseorang. Lewat. Dalam jiwa kamu itu al-haq, bukan seseorang kecuali Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lewat. Taklidul a'ma ini merupakan penyakitnya orang-orang kafir, Al-awwalun wal-akhirun. Orang-orang kafir yang terdahulu sampai hari kiamat. Taqlidul a'ma. Ini merupakan qaidatun kubra inda jamil kufar. Yang namanya taqlid a'ma ini merupakan kaidah paling besar yang dimiliki orang-orang kafir dari mulai terdahulu sampai kiamat nanti. Demikian disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dalam risalahnya Masail Jahiliyah. Dengan sebab ini pula mereka orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah menolak kebenaran, menolak dakwatul anbiya wal mursalin. Dikasih hujjah langsung menyaksikan wahyu turun, tidak mau beriman. Ini penyakit yang sangat laten bahayanya. Barakallahu fikum. Nah kalau poin itu ada pada antum, taqdimul haq, ta'dhimul haq, tahkimul haq, al-amal bil haq, ta'allumul haq, semuanya dalam haq, dalam jiwanya antum, lewat. Tidak bakal ada penyakit takut yang mampir pada antum. Tidak laku. Barakallahu fikum. Dan penyakit-penyakit yang semisal ini akan hilang daripada antum ketika antum punya konsep yang sangat indah tadi. Antum akan menjadi orang yang betul-betul selalu bersama dengan dalil, selalu mengikuti dalil, kritis di atas dalil. Barakallahu fikum. Ada muhib. Di antara upayanya barakallahu fikum ialah, tentu merupakan sifatnya seorang mukmin pula, sifatnya seorang sunni, ialah qabulul haq. Yang ini sengaja diakhirkan karena tema tausiahnya, yaitu menerima kebenaran. Namanya qabulul haqqi, menerima kebenaran. Menerima bimbingan Allah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan salafun salih. Menerima penjelasan-penjelasan para ulama yang bersandar pada dalil. Menerima penjelasan-penjelasan, uraian-uraian, bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat para duat, para asatidzah, para ikhwah yang dengan dasar dalil. Terus berhenti ya?
Terus berhenti kayaknya. Ada sirenanya ini. Kalau berhenti ya sudah, berhenti aja. Teruskan nanti pada maghrib. Tahu apa? Teruskan lagi. Oh gitu. Tahu apa ya? Tahu apa kan? Tahu apa. Tadi saya ngomong apa ya? Jadi bubar ya.
Diulangi lagi. Allah musta'an. Qabulul haq. Ya, menerima kebenaran. Ini ulangi lagi ya, Fanya. Menerima kebenaran. Menerima bimbingan Allah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menerima pemahaman salafun salih. Menerima penjabaran uraian-uraian para ulama dengan dasar dalil. Menerima bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, nasihat-nasihat para ulama, para duat, para asatidzah, para ikhwah yang dengan dasar dalil. Itu semua adalah al-haq. Itu rincian. Bimbingan Al-Quran kamu terima, itu al-haq. Bimbingan hadisnya Rasul yang sahih, sunnah, kamu terima, itu al-haq. Ijma'us salaf, kamu terima, itu al-haq. Pemahaman salafun salih yang memahami kitab sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaf, kamu terima, itu al-haq. Nasihat-nasihat, uraian-uraian para ulama kita, para masyaikh kita dengan dasar dalil, itu al-haq, kamu terima. Bahkan dari ikhwah-ikhwah kita yang menasihati kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita dengan dalil, itu al-haq, kamu terima. Qabulul haq. Yang ini barakallahu fikum, bukan saja sifatnya seorang mukmin sunni, tapi ini adalah sifatnya rijal. Sifatnya orang-orang yang betul-betul jantan dan laki-laki. Sifatnya para shadiqin, orang yang betul-betul jujur, keimanannya, jujur dalam beragama, jujur dalam menerima al-haq. Terutama barakallahu fikum ketika al-haq itu datangnya dari orang yang selama ini memusuhi dia. Namanya minal mukhalif. Kalau al-haqnya datang dari orang yang dia cintai selama ini, gampang terimanya. Datangnya dari para ulama'una, para masyaikhuna, para asatidah, para du'at, yang kita biasa belajar kepada mereka, biasa kita mengambil ilmu dari mereka, nerimanya gampang.
Masya Allah. Ada kameranya ya. Masya Allah. Ada bukan kamera tuh, pantulan.
Tapi yang namanya qabulul haq, menerima kebenaran, itu bukan semata-mata dari ahlul haq. Menerima al-haq dari siapa saja. Qabulul haq min ayyi syakhsin kan. Dari siapapun. Walaupun dari para mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi kita secara akidah, secara manhaj. Bahkan walaupun dari syaitan sekalipun. Ketika yang datang itu al-haq, maka wajib kita terima. Ingat bahasanya ya, qabulul haq, menerima kebenaran barakallahu fikum. Naam. Ini sifatnya orang-orang yang besar, orang yang mulia barakallahu fikum. Qabulul haq, menerima kebenaran. Walaupun dari syaitan. Sebelum ada yang pemahamannya bingung-bingung, perlu dirinci sedikit barakallahu fikum. Walaupun mungkin sering disampaikan, namun perlu diingatkan selalu. Terkadang kalimat ini kalau tidak dicerna dengan baik, mungkin ada sebagian pihak yang salah memahami. Kalau salah memahami, bisa berabe, bisa bahaya. Bukan lagi bersama dengan al-haq, tapi malah menyimpang dari al-haq. Tayyib. Ikhwanam tina azzakumullah, disebutkan oleh para ulama una, perlu dibedakan antara qabulul haqqi dan talabul haqqi. Perlu dibedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Dua-duanya bagus, termasuk prinsipnya kita. Kita harus mencari kebenaran dan menerima kebenaran. Tapi ada bedanya, kalau qabulul haq, menerima kebenaran, itu dari siapapun, dari kawan, dari lawan. Selama yang datang kepada kita itu kebenaran Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaf, diterima. Wajib kamu terima. Tapi kalau talabul haqi, mencari kebenaran, harus kepada ahlul haq saja. Tidak boleh kepada ahlul batil. Mencarinya, mengkajinya, mempelajarinya, mendalaminya, itu harus dari ahlul haq saja. Tidak boleh antum mencari kebenaran dari ahlul batil. Sesat kamu nanti. Tidak boleh kamu mencari al-haq dari syaitan. Jadi syaitani, pengikutnya setan. Adalah ya juz, perkara haram, menyimpang dari prinsip. Yang namanya talabul haqi, mencari kebenaran, harus dari ahlul haq. Dari Allah Azza wa Jal, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafun salih. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang kisah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an dengan syaitan. Tahu kisahnya ya? Disebutkan innan nasai wa ghairih, bahwasanya sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ditugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta Baitul Mal. Ketika beliau menjaga, Ada yang masuk ke Baitul Mal, ada yang mau ngambil barang, maling. Diintai, ada, ketangkap. Ah, kamu mencuri sekarang ini. Rupanya dia minta dikasihani. Jangan kasihan saya orang yang muhtaj, orang yang perlu, yang sangat butuh, yang begini-begini itu loh. Kasihan beliau, dilepaskan. Keesokan paginya Rasul mengatakan, ma fa'ala sahibuk al-bariha. Apa yang dilakukan oleh teman kamu itu semalam? Beliau mengatakan, dia begini ya Rasulullah, disebutkan dia orang yang merasa perlu, butuh, kasihan, segala macam. Beliau mengatakan, sayaud al-layla. Dia akan kembali lagi malam ini. Maka beliau berjaga. Karena Rasul mengatakan bakal kembali, yakin bakal kembali, dijaga. Betul kembali, tangkap lagi. Hah, kamu maling lagi, akan saya laporkan kepada Rasulullah SAW. Oh saya minta dibelas, kasihan lagi, dilepas lagi. Tanya lagi sama Rasul keesokan paginya, dijelaskan lagi alasannya. Beliau mengatakan, saya udul laylah, akan datang lagi malam hari ini. Jaga lagi yang ketiga kalinya. Datang lagi, tangkap lagi, tidak ada alasan. Tak laporkan Rasulullah SAW. Jangan-jangan lepaskan saya. Kamu akan saya ajari sebuah kalimat. Kalau kamu membacanya, kamu tidak akan diganggu oleh syaitan sampai pagi. Kalau kamu membacanya sebelum tidur, tidak akan diganggu oleh syaitan sampai pagi. Akan dijaga oleh Allah sampai pagi. Diajari ayat kursi. Barakallahu fiik. Sudah dilepas. Keesokan paginya ditanya sama Rasul. Dijelaskan sama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dia mengajari aku sebuah kalimat yang kalau aku baca sebelum tidur maka akan ada penjagaan dari Allah sampai pagi, yaitu ayat kursi. Rasul mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub, kali ini dia jujur kepada kamu dari pendusta. Tahu kamu siapa dia? Syaitan. Barakallahu. Pada kisah ini banyak pihak yang keblinger dalam memahaminya. Terutama dari kalangan Hizbiyyin, Ahlu Tamyi. Berhujjah dengan riwayat ini untuk membolehkan belajar ilmu agama dari siapapun yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Ini tolong dicamkan baik-baik. Membolehkan belajar kepada siapapun yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Jangankan kepada fulmu'alan, setan saja boleh diambil ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah paham, gagal paham terkait dengan riwayat ini. Ya sudah kalau begitu, suruhlah murid-murid antum itu belajar sama setan sana. Nah itu muncul sebuah gerakan namanya syaitaniyah nanti. Hizbiyah syaitaniyah, harakah syaitaniyah nanti. Mau dibilang begitu? Oh, ngamuk mereka ya. Tidak bakal mau. Ini mereka, Hizbi. Secara prakteknya, yang diizinkan cuma sesuai dengan hawa nafsu mereka. Intinya, supaya jangan melarang kaum muslimin taklim sama mereka. Boleh enggak taklim sama fulan dari mereka? Oh iya, Ustaz kita. Boleh enggak taklim sama fulan dari mereka? Oh iya, boleh. Sebut antum, boleh enggak talim sama yang satunya lagi? Kita orang ini. Ada yang mengatakan, jangan. Mereka jamaah tahdzir. Ada yang mengatakan, ya ahsan tidak. Mereka mutasyaddidin, orang yang kaku. Ada lagi yang mengatakan, ya kalau mereka mengajarkan ilmu, enggak apa-apa. Kalau bicara fitnah jangan. Masya Allah, dirinci. Katanya boleh. Kita kan bukan syaitan. Tapi enggak diizinkan sama mereka. Kenapa ya? Enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Boleh enggak belajar sama orang Khawarij? Jumhur mereka mengatakan enggak boleh. Ada sebagian yang murni mumayyi, boleh. Hatta dengan Khawarij. Luar biasa. Ada khilaf juga ya? Nah, iya. Boleh enggak sama Syiah? Muttafaq alaih, tidak boleh dengan Syiah. Boleh enggak talim dengan kaum Sufiyah? Muttafaq alaih, jangan talib dengan Sufiyah. Taklim jangan, ziarah enggak apa-apa. Allahumma musta'an. Itu kok dirincikan, bukan setan mereka itu. Setan aja boleh, apalagi mereka. Mestinya boleh, kok dipilah-pilah? Jawabannya, enggak sesuai dengan kemaslahatan mereka. Salah dari pangkalnya. Kalau seandainya riwayat tadi menunjukkan bolehnya belajar ilmu agama dari siapapun, walaupun dari setan, jangan pilih-pilih kasih. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Syiah boleh, Rafidhah boleh, Murjiah boleh, Sufiyah boleh, Khawarij boleh, Sunni juga boleh. Tapi kenapa kok dipilah-pilah sama mereka? Itu menunjukkan pemahamannya salah. Yang betul dibedakan oleh para ulama antara dua poin tadi. Bedakan antara qabulul haqqi wa talabul haqqi. Menerima al-haq dan mencari al-haq. Saya mau tanya sama antum, apakah di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu belajar langsung kepada setan tadi, tolong ajari saya apa yang perlu saya baca sebelum tidur? Oh tenang, tak ajari kamu ya, baca ayat kursi. Apa demikian? La. Yang ada setan tadi memberi sebuah khabar kepada Abu Hurairah. Apakah langsung diterima sama beliau? Jawab, enggak. Enggak langsung terima. Datang dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Rasul, Rasul mengatakan ini benar. Sadaqaka, jujur dia kepada kamu. Ini benar. Wa huwa kadzub. Tapi yang mengajari kamu ini pendusta. Baru ketika ahlul haq menyatakan ini benar, kamu katakan ini benar. Diterima orang namanya benar, walaupun setan yang memberitakan. Tapi Abu Hurairah mencari tahu hak tidaknya dari mana? Kepada Rasulullah SAW, ahlul haq yang membawa al-haq. Sehingga tolabul haqnya kepada Rasul. Ketika diketahui itu perkara yang benar, maka diterima al-haq tadi, walaupun dari syaitan. Itu pemahaman yang benar. Itu yang disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan para ulama yang lain terkait dengan riwayat ini. Bedakan antara qabul haq wa talabul haq. Kalau seandainya datang nih sore-sore, dari dua pintu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pintu datang, Masya Allah. Ada syaitan, 7 setan datang masuk ke masjidnya antum ini. Semuanya lantang mengatakan, wah ya ahlus sunnah di Ibnu Qayyim, tak ajari ilmu, sebelum tidur baca ayat kursi. Antum tolak atau antum terima? Lo kok diem? Tolak atau terima?
Terima.
Ya betul, memang demikian bimbingan Rasul kepada kita, yang diantara yang kita baca sebelum tidur adalah ayat kursi. Tapi kamu setan. Anta syaitan, setan kabeh, semua setan. Pergi dari sini. Sejak dulu kala kami tahu dari ilmu yang kami pelajari dari ahlul haq, dari kitab sunnah, kita tahu yang namanya ayat kursi dibaca sebelum tidur untuk penjagaan dari syaitan tadi. Jangan mengatakan, enggak, batil itu, bahaya itu. Antum menolak al-haq. Al-haq terima. Tapi orang yang enggak fair katakan anta syaitan. Barakallahu fikum. Difahami, ikhwan. Intinya adalah kembali pada poin kita, di situ ada prinsip yang namanya qabulul haqqi. Menerima kebenaran. Barakallahu fikum. Ini sifatnya seorang mukmin, sifatnya seorang sunni, bahkan sifatnya seorang yang shadiqun fi imanih. Dan sifatnya para rijal yang memiliki akhlak yang mulia, jiwa besar, orang-orang besar, berjiwa besar, rijal, itu qabulul haq. Kalau itu Allah dan Rasulnya yang berbicara, ayat wa hadith, lebih mudah untuk diterima. Pada umumnya lebih gampang diterima. Qala Allah Ta'ala kada wa kada, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, lebih nerima. Di kalangan Ahlussunnah Salafiyin, kalau disampaikan kepada mereka pemahaman salafuna saleh, lebih gampang menerima, dikarenakan mereka selalu kembali kepada pemahaman salaf. Ketika disampaikan kepada dia nasihat ulama'ul kibar yang ma'rufin, Masya Allah, lebih mudah menerima. Walaupun orang-orang yang enggak beres, enggak beres itu kemudian enggak mau menerima ucapannya para ulama kibar. Ada penyakit. Tapi yang kadang sulit ya, kadang sulit ialah ketika berkaitan dengan sesuatu yang itu dianggap kesalahan kita. Kita dianggap salah, kita dianggap keliru, kita dianggap belok, kita dianggap alpa, lalai dan segala macamnya. Lalu ada yang menyampaikan al-haq kepada kita. Bahasa yang lebih mengkerucut, ada yang datang menasihati kita. Yang disampaikan, Masya Allah, bimbingan yang benar disampaikan terkait dengan poin-poin yang ada, ya, kita kira itu begini, begini, begini. Allah mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian, para ulama mengatakan demikian, dan demikian, dan demikian. Yang seperti ini lebih sulit lagi untuk bisa menerima al-haq tadi. Karena yang datang kepada dia itu bukan Allah dan Rasulnya. Yang datang kepada dia bukan salafun saleh. Yang datang kepada dia bukan ulama kibar. Yang datang kepada dia yang selevel dengan dia, di atasnya sedikit, di bawahnya banyak. Barakallahu'alaikum. Enggak semata-mata itu, semata-mata menyampaikan sih enggak ada masalah. Tapi dikait-kaitkan dengan kita. Kita dikatakan bersalah, dikatakan menyimpang, dikatakan keliru, dikatakan zallah tergelincir, dikatakan begini dan begitu. Ini yang dikatakan sulit, lebih sulit. Qabulul haq, kita menerima al-haq dari seseorang yang menganggap kita salah. Lebih sulit lagi ketika yang menyampaikannya itu orang yang selama ini merupakan musuh. Musuh kita dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Tentunya bukan menyalahkan dakwah, menyalahkan oknum dakwahnya, sebagian da'inya, sebagian ustadznya. Kita misalkan tergelincir, salah statement, salah menyampaikan sebuah faedah ilmiah. Wah, dirujak sama mereka. Tahu dirujak ya? Wah, diulek-ulek sama mereka, diganyang sama mereka. Oh, fulan, bikin. Dan itu perkara kita salah. Lebih sulit lagi bagi seseorang untuk menerima nasihat-nasihat, bahasanya al-haq, yang disampaikan oleh musuh-musuh dakwah selama ini. Orang yang selama ini memusuhi kita, merintangi dakwahnya kita, menghalangi dakwahnya kita, membuat fitnah di tengah-tengah kita. Tapi pas memang kala itu kita yang salah gitu, kita yang keliru, dia menyampaikan perkara yang hak. Ini lebih sulit. Bagaimanapun juga barakallahu fikum, tetap kewajiban kita sebagai seorang muslim, individu muslim, wajib untuk menerima kebenaran. Qabulul haq. Setelah kita tahu perkara yang hak ya. Sekali lagi, ini bukti jujurnya seseorang. Bukti kejujuran iman dia, jujurnya dia dalam kembali kepada sunnah, jujurnya dia di dalam bermanhaj salaf, terbukti dia betul-betul yaduru ma'al haqi haitsu dara. Barakallahu fikum. Sulit. Tapi kebiasaan salafun saleh barakallahu fikum, demikian keadaannya. Dalam poin yang akhir tadi itu, demikian keadaannya. Ketika mereka salah, waqa'a fi khata'in aw zallatin aw hafwatin, jatuh dalam sebuah kesalahan atau ketergelinciran, dan diingatkan sama orang lain, gampang sekali rujuk. Merujuk kepada al-haq dan menerima al-haq yang disampaikan oleh orang-orang lain tadi. Tidak ada pada diri mereka sikap takabur. Tidak ada pada mereka sikap ujub, bangga diri. Tidak ada. Justru mereka dengan lapang dada, dengan berjiwa besar, menerima masukan-masukan, nasihat-nasihat yang mungkin kadang nasihatnya nyampe itu dengan cara-cara yang menyakitkan hati, bukan dengan cara-cara yang bijak, tapi dia ngerti dia salah, itu yang hak, terima. Itu salafus saleh. Diriwayatkan dari banyak salaf, dari banyak salafun salih, di antaranya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau mengatakan rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan hadiah kepada aku berupa keaiban-keaiban. Didoakan malah, bukan malah dimarah-marahi, bukan malah kemudian dituding macam-macam, didoakan. Rahimakallah, jazakallah khair, Allah ibarifik. Itu bukti tertanam dalam jiwa mereka, qabulul haq, menerima kebenaran, cinta kepada al-haq, rujuk kepada al-haq. Itu haula. Mendoakan mereka bahkan rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Dan ini ya ikhwan, banyak sekali contoh-contoh di kalangan salafun salih, di kalangan para ulama kita barakallahu fikum, di mana mereka menerima al-haq dari siapapun walaupun dari musuh-musuh mereka sendiri, terutama ketika mereka yang jatuh dalam khata, kesalahan atau hafwah atau zallah, ketergelinciran, ditegur sama yang lain, diberi masukan sama yang lain, dinasihati sama yang lain dengan hak, dia akan terima dengan lapang dada, dengan jiwa besar. Bukan karena pekewuh dengan fulan, bukan karena takut sama si Alan, bukan karena khawatir jatuh martabatnya, bukan karena hilang prestisenya. La lillahi ta'ala. Dikadangkan dia tahu, saya salah, saya harus rujuk, saya harus terima al-haq yang ada ini. Kalimat yang begitu masyhurah di kalangan para ulama una ialah ucapannya mereka, ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi alal batil. Kembali kepada al-haq itu lebih baik daripada terus menerus di atas kebatilan. Itu luar biasa. Banyak contoh-contohnya barakallahu fikum. Mungkin nanti akan disampaikan pada kesempatan Ba'da al-Maghrib beberapa contoh-contoh bagaimana salafun salih dan para ulama una, mereka begitu besar hatinya, besar jiwanya, berlapang dada menerima nasihat-nasihat, teguran-teguran dari orang-orang selain mereka terkait dengan khata yang ada pada dia atau zallah yang ada pada dia. Itu membuat mereka semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jal, semakin terhormat di sisi kaum muslimin, dikarenakan mereka memuliakan al-haq, mendahulukan al-haq, mencintai al-haq, dan menerima al-haq walaupun dari orang yang mereka tidak sukai selama ini. Barakallahu fikum. Nanti insyaallah ya, biar lebih panjang ngomongnya ya, sebab tinggal 5 menit lagi. Ya, kalau saya ngomong, saya teruskan nanti keputus ya. Sekarang dulu, teruskan Ba'da al-Maghrib insyaallah, contoh-contoh di kalangan salafun salih terkait dengan bab ini. Ini semua kita sampaikan supaya kita betul-betul menjadi seorang mukmin yang sadiq, yang jujur dalam keimanannya, memiliki sifat yang sangat mulia, qabulul haq, menerima kebenaran, terutama dikala al-haq itu datang terkait dengan koreksi atas kesalahan kita, koreksi atas zallahnya kita, atau datang dari orang-orang yang selama ini mungkin enggak menyukai kita atau yang memusuhi kita. Barakallahu fikum. Sementara cukup, semoga bermanfaat, diteruskan kembali insyaallah بعد المغرب نبدي نكتفي إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله